Καζέ.
С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио КАДБЕ Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на БДЦ Народен съюз, председател на Комисията по политиките за българите в чужбина. Здравейте, господин Кенов.
Здравейте, госпожо Маринова.
И най-напред вашия коментар за приятия на второ четене бюджет за 2017 година. Аз имам няколко въпроса, които смятам за важни. Първо, в този бюджет усеща ли се, че ще се гарантира раздвижване на икономиката, но реално раздвижване, не с саниране на сгради? Има ли реални приоритети? Съдържа ли реални приоритети този бюджет? Дали в резултат на бюджет 2017 ние ще живеем по-добре, по-зле или както тази година? Вашия коментар.
На първо място, аз смятам, че ще живеем малко по-добре, но недостатъчно. Дали ще има реално раздвижване на икономиката, най-вероятно извън на обществените поръчки, трябва да се надяваме на предприемачеството на бизнеса, защото реално повишаване на доходите няма голямо в този бюджет. И то, което се очакваше да се случи между първо и второ четене, да се коригират някои от цифрите, не се случи на практика. Удариха се и всички малки желания да има малко повече пари за култура, да се чества нормално годишната от Васил Левски. За читалищата се удариха, българите в чужбина се удариха, днес се удари и БАН.
И защо така се случи?
Явно големите партии имат нужда от малко приземяване, според мен.
От малко?
Не може всичко да... Приземяване.
А, приземяване.
Не може всичко да се прави на инат и в искането и самоцелта да запазиш някаква финансова рамка, да режеш необходими разходи и да отказваш да видиш предложения на другите партии, които също може да се намери някакъв разум в тях. Иначе аз нямам нищо против тяхната програма за саниране. Нека хората да получат тези безплатни ремонти, защото...
А, безплатни? Е, хубаво помислете дали са безплатни.
Безплатни ремонти за той, който е бенефициент.
Така, за нас всички...
Платни, да.
А за нас всички са си съвсем платни и си ги плащаме, да, от джоба.
И ще ги плащаме. И общо взето, за да могат да се ремонтират всички апартаменти в страната, са необходими около 30 години, доколкото.
Първо, второ...
От института за пазарна економика, и значи още 28 милиарда трябва да приготвим,
да,
за да може на всички да се падне. Това на българина обича безплатните неща. Видяхме, харесва ефтини лекарства, ефтин бензин, безплатни ремонти на апартаментите.
И аз искам безплатно да ми ремонтирате апартамента. Що не ме включите в такава програма?
300 лева пенсия, в която бяха обвинени патриотите, което смятам, че не е чак толкова различно от милиард апартаменти.
Да.
Но може би наистина партиите, основно двете големи партии, големите партии наистина имат нужда да следват малко при хората и да видят какво реално се случва. Смятам, че по-голямата партия видя какво е отношението от последните избори. Смятам, че и двете партии ще го осъзнаят след следващия парламентар.
Сега, ако трябва да бъда откровена, ще ви питам, вие сте се загрижили за големите партии, а вие? А малките партии? Кой ви гарантира, че ще... Кой ви гарантира, че ще влезете в следващия парламент?
Следването в парламента е така добра цел за всяка партия.
Разбира се.
Но в крайна сметка аз виждам, че може би ще има много големи обединения между партиите. Видяхте какво стана с Патриотичния фронт. Не се знае какво ще стане около Реформаторския блок. Има нови субекти на сцената. Това са на господин Марешки проекта, който не знам наистина как се казва, има ли партия там.
Е, казва, че се казва Воля.
Да, Воля. Точно така. И освен това остава евентуален проект на господин Трифонов, който също може да се пръкне, защото ако има 2 милиона и половина гласа за мажоритарни избори и насрочат следващите парламентарни избори с пропорционална система, най-вероятно тези хора може би ще излязат на улицата. И някой трябва да води този глас и то може да се окаже, че е доста по-силен от тези на старите партии. Така че, какво ще се случи с малките партии в този парламент, ще стане ясно следващите 1-2 месеца преди започване на предизборната кампания.
Вашия поглед на къде се насочва?
Винаги се насочва в център-дясното политическо пространство, но всякакви коалиционни формули, които имат ясна програма, ясни приоритети, смятам, че могат да бъдат обсъждани.
Към ГЕРБ?
Най-вероятно и БСП и ГЕРБ няма да имат коалиционно явяване.
Не, БСП си има коалиционно явяване.
Но коалициите на БСП са с основна голяма партия БСП и други по-малки партнери, от които влизат един или двама народни представители.
Точно така. Точно така. Може би с АБВ да се коалират.
Всичко е възможно. Въпрос на разговори, да. Въпрос на общи програми, но пък с АБВ имаме различия по отношение на данъчното облагане, се видяха пак различията в парламента.
Да.
По отношение на максималния праг пак имахме различия за осигуряване и издигането на максималната пенсия. Имаме си своите противоречия, но пък...
Но пък иначе няма да влезете в парламента, господин Кенов, съвсем откровено ви казвам, анализирайки...
Няма да влезем, не е най-големия проблем.
Не, и това си е проблем, защото...
Парламент с живот не повече от 3 месеца.
Не случайно вие споменахте Марешки, задават се нови проекти и заради това вие трябва да също да се ориентирате с някого да търсите коалиция. Но това си е ваш проблем, разбира се, вие ще си го решавате. Тъй като много бързо се сменя, много динамична обстановката в България, онзи ден след консултативния съвет премиера в оставка Борисов заяви, че ще подкрепят, ако Патриотичния фронт реши да реализира мандата си, ще подкрепят, за да им върнат услугата, с която те са ги подкрепили по време на управлението на кабинета Борисов 2. Така заспахме онзи ден. Вчера, събуждайки се, знаехме, че ще има такава подкрепа. Към обяд стана ясно, че няма да има. Председателя на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов и още няколко народни представители заявиха, че те са взели решение да не подкрепят мандат на Патриотичния фронт. Сега не знам какво ще се случи днес до вечера, не знам какво ще се случи утре, в друг ден и така нататък. Но вие като анализирате ситуацията вътре в парламента и това, че вие сте политик вече с опит, какъв процент давате на вероятността да се състави ново правителство и да се изкара мандата на този парламент и какъв процент давате на това да се отива към служебен кабинет и предсрочни пролетни парламентарни избори?
Най-вероятно около 0% някъде давам на кабинет.
Много сте категоричен, да. Добре.
Няма как да стане.
Да.
Без подкрепата на ГЕРБ или БСП,
да,
или евентуално тайно гласуване, защото тогава може да има по-различен резултат,
да,
няма как да бъде сформиран какъвто и да е кабинет. Математиката не го позволява.
Да, да.
Дори с игри да излязат от залата двете големи партии и да оставят другите да гласуват, то пак няма да има кворум.
Топа, да.
Така че е несериозно да го говорим изобщо, че има някакъв шанс или вероятност без премислене от страна на една от двете големи партии, че наистина политическата криза, която се задава при насрочване на парламентарни избори при пропорционална система против референдума, смятам, че ще изиграе много лоша шега на всеки, който си го помисли, че ще видим ние без много проблеми.
И да, да, последното...
На острените е голямо, готвят се протести и това нещо ще стане възможно. Аз това казвам, че наистина Средството народно събрание може да се окаже, че е с единствената цяло да приеме ново изборно законодателство и да се разпусне. Това също не го изключвам като вариант. Mm-hmm. Така че не е толкова важно дали ние ще сме в коалиция с ГЕРБ, БСП, Марешки или не знам кой там.
Da.
Важното е, че хората имат някакви очаквания към следващите избори за парламент и ако те бъдат проведени по старата система, не бъде гласуван положително трите въпроса от референдума, аз смятам, че ще има много изненади на следващите парламентарни избори.
Ако съдим по изследванията на социологическите агенции, народа никак не е глупав и това, че е гласувал 2 милиона и половина са гласували с Дана мажоритарния вод, 76% вече говорят да се действа от парламента разумно и да се приема такава избирателна система, която да диктува разума и експертността. Така че не бива да подценяваме народа и да смятаме, че той с едно штракане на пръсти ще излезе по улиците и ще направи въстание. Не са
добре,
тези
кой
години.
Кой да го определи, коя е разумната избирателна система? Кой го определя? Народните представители да го определят?
Не партийните функционери.
Да,
има си експерти по изборно право, по изборни системи. Има световен опит. Понеже от шоуто на Слави дават пример с Франция и Великобритания, но аз веднага бързам да кажа, че нито на Франция, нито на Великобритания мажоритарната система е такава, каквато предлага шоуто. Те са съвършено различни. Вие добре го знаете като политици това обстоятелство. Такава мажоритарна система, каквато се...
Това, че аз не харесвам мажоритарните изборни системи, не значи, че...
Не. Аз...
Проведения референдум няма как аз да го гласувам по друг начин, освен на трите въпроси. Това, че моето лично мнение е, че малките партии ще бъдат ударени от различна
пропорционалната
система, е едно. Но смесена система с 120 мажоритарни и 120 пропорционални ще, не ще намалят влиянието. Те ще унищожат всички партии, освен двете големи и ДПС. Един мандат пропорционален при 120 на 120 ще струва 28 000 гласа. Един мандат в едномандатен избирателен район ще се избира при 60 000 избирателя, което да. Значи 30 000 гласуващи. Това е абсурд партия извън ГЕРБ и БСП да имат депутати. Значи това, което си мисли, че ще предложи Корнелия Нинова с размахването на тая декларация в Народното събрание, няма как нормален човек да го подпише.
Аз още не
В момента ние сме с пропорционалната система с най-силен мажоритарен елемент в света.
Точно така.
Няма нищо по-мажоритарно от пропорционалната от референцията.
И защо трябва да я променяте тогава? Защо трябва да я променяте?
Дори германската избирателна система, която уж има 120 едномандатни избирателни района.
Да.
Половината са едномандатни избирателни района, извините. Тя е по-пропорционална, отколкото нашата, защото
преместването
на националната листа става при много по-високи условия да спечели дадения кандидат в едномандатния избирателен район, който е огромен, за да може да пререди партийното ръководство, което се е сложило в националната листа.
Точно така, да.
Това е много по-немажоритарна и недемократична система от в момента действаща България. Българската пропорционална избирателна система е най-мажоритарната система в Европа в момента, мога да се закълна.
Добре, това, защо? Пак ще задам въпроса. Защо не си отстоите в един сериозен дебат вътре в парламента, в избирателните си райони с избирателите, партиите в тяхната партийна дейност да отстоите тази система, която е най-мажоритарна и която общо взето носи много по-голяма мажоритарност, отколкото други системи. Защо не я отстоите тази?
Как да отстоим при проведен референдум?
Не е така.
Друг референдум.
Не е така. 2,5 милиона не са всички избиратели на България. Какво значи проведен референдум? Проведен референдум, който не е задължителен.
Какво
дава
значи
се възможността...
2,5 милиона не са всички, госпожа Маринова. България по списък има 6,9 милиона избиратели.
Така.
По данни на Държавната агенция за национална сигурност, 28% от българските граждани са извън страната, което значи, че някъде около 30-30 няколко процента от избирателите ги няма, защото основно извън страната са хора в активна възраст. Значи една трета от тези 6,9 милиона са 2,3 милиона, не е така. Остават общо 4,6 милиона избиратели, от които са гласували 3,5 милиона. Ние имаме една от най-високата избирателна активност, може би в Европа. Колко повече трябва да очакваме да гласуват на едни избори, за да кажем, че те са легитимни и че това наистина е много висок процент. За мен от хората, които реално имат право да гласуват и могат да го осъществят това право, те са отишли до урните. Толкова е населението, което в момента стои в Република България и може да отиде да гласува, не се намира в друг град. Постоянният му адрес е близко и той може реално да отиде до секционната избирателна комисия. Аз не вярвам, че може да има по-голяма активност от 3,5 милиона, защото наистина хората не живеят в страната или не живеят в мястото, където са по постоянен адрес. Имаше огромна избирателна активност и не трябва да го отчетем просто на гражданите, че те и от президентските избори, които също не е малко, заинтересовани и от референдума наистина показаха, че една огромна част от българските граждани отидоха на изборите за президент и вице-президент и за национален референдум. Аз смятам, че този избор е легитимен. Дори 13 000 гласа да не стигат до законовите изисквания, ние трябва да се съобразим с този избор. Ако се стигне до грешка, ако се стигне до изкривяване, същия този народ може да гласува за следващата избирателна система. Но аз лично като народен представител не мога да си позволя да гласувам с друго, освен да на трите въпроса, които гласуват 2 милиона.
Да. Кога смятате, че ще се обсъжда въпроса за избирателната система?
Силно се надявам това да стане следващата седмица.
Mm-hmm.
И там ще стане ясно, защото в крайна сметка парламентарните групи трябва да кажат да, не и задържал се по трите въпроса.
Да. Не знам, политиците сте абсолютни длъжници на обществото в това отношение, защото оставихте хора непрофесионалисти да водят тази кампания. Вие се дръпнахте, нищо не направихте. 2 години се води тази кампания, господин Кенов. Нали разбирате, че общо взето в тия 2 години вие ги проспахте? Казвам всички политици, не вие конкретно, нито вашата парламентарна група, всички политици.
Имаше доста разяснителна кампания, имаше инициативни комитети, регистрирани за регистрирани.
Колко бяха това в последните месеци тук?
Както каза един от политиците, в национална медия минута-две около 10 000 лева.
Mm-hmm.
Едно предаване с 1 час на обяд, 1 час вечер може да влияе доста повече, отколкото един политик. Дори да го обясниш в целия си избирателен район, във всички населени места, сякаш от малкия екран вечер по-лесно се възприемат така патриотичните идеи, но аз не мога да кажа нищо против това. Аз гласувах и 6-те гласа въпроса да бъдат подложени на референдум.
Да.
Конституционният съд отхвърли това. Но в крайна сметка аз съм убеден, че трябва да се намери разумен изход преди следващите парламентарни избори. И да не се отива от една крайност в друга, защото наистина ви казвам, че смесена система от типа половината да са чисто мажоритарни, а половината чисто пропорционални, не е по-реалистичната демократия, че наистина ще бъде така втвърден един силен двуполюсен модел, който може и да не се окаже лош за страната.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
Лека вечер на вас.
Благодаря ви, Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на БДЦ Народен съюз.